Ладно. Ne vajze, stikon, ta vajze je balso.
Je balso, bakre, tako nas ne živo kada.
No ta...
Kaj ska ta stavna?
Lamon projekt, ja mom si ja balso pa lamon projektu. Lamon projekti, nevar būtu priešā tā pieci lamon projekti, un pēc tam būs pieci lamoni. Kurš lamon būs spēkā, un kurš nebūs spēkā?
Vai sagatavot lamon?
Andrejs. Ir četri priekšsēdētāji. Ja mēs pa katru mēs balsojam par pretā, tur ir tiek pieņems lēmums. Un attiecīgi balsojums un svars. Būs četri lēmumi pa četriem priekšsēdētājiem.
Mēs fiksējam rezultātus,
Pagaid. Būs četri lēmumi tad. Andrej, būs četri lēmumi. Kas būs pārējie? Ko tu... Tā, lūdzu, juridiskais mums klausās arī piedalās Mārupes juridiskais vadītājs vadītāja Gaļina Sašīna. Lūdzu, Gaļina, kādā veidā balsošanā, lai mēs varētu visi saprast, kā pareizi balsot. Ja mēs balsojam par katru sagatavotu lēmumu projektu, par pret atturas. Lūdzu, viedokus par šo.
Lai sagatavot lēmumu.
Labi, tad arī mani priekšlikums tā arī darām. Tātad par katru kandidātu balsojam par pret atturas. Tad aprēķina balsu svaru un tad lēmums tiek balsots par to kandidātu, kurš ir ieguvusi lielāko balsu skaitu, tiek balsot par lēmumu projektu. Vai mani saprata? Tā. Vai mums vajag vēlreiz izmēģināt čatu, ja visiem čats strādā? Normons Orlians, es neredzu, kas ir ar viņu?
Ir
izkārtībā, ja? Vai mēs varam sākt sēdi un mēs sākt sēdi ar visu ierakstu? Mēs esam visi sagatavojušies? Esam, ja? Labi. Tad sākam sēdes ierakstu lūdzu sākam. Tā tad ir 2020. gada, 12. novembris. Notiek Mārupes novada pašvaldības un Babīs novada pašvaldības domju deputāti kopsapulce. Kopsapulce notiek atālinātā platformā. Kopsapulce vada Mārupes novada domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Lūdzu deputāti reģistrēties čatā, kuri piedalās šajā kopsapulcē. Lūdzu, uzraksta reģistrācija. Lūdzu, uzrakstiet reģistrāciju, pēc vārda reģistrācija, lūdzu, ierakstiet čatā, kurš piedalās. Tad es sāku lasīt, kuri deputāti piedalās šajā kopsapulcē. Andris Puide, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Andrejs Ence, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Jevgenijs Jemeljanovs, Edgars Jansons, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Anita Vintere, Evita Vinceviča, Jānis Lavskalns, Andrejs Kirilovs, Normons Orleans, Sigita Sokoviča, Darija Cvetkova, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Juris Ivanovs, Kristaps Vilciņš, Līga Kadiņe, Regīna Bērziņa, Vilnis Vaivots, Mārtiņš Bojārs, Dzidra Dūšele, Gati Štocers, Jānis Bērziņš, Pēteris Pikše, Lelde Drozdova. Ar to man arī beidzas. Tātad šie deputāti piedalās šajā kopsēdē. Kopsēdē ir pieslēgušies Babītes un Mārupes pašvaldību darbinieki. Izpildu direktors Mārupes novadoms, izpildu direktors Kristaps Ločs. Babīs novadoms, izpildu direktors Elfa Slociniece. Mārupes novada domas juridiskā atvadēs vadītāja Gaļina Sašīna. Sabiedrisko attiecību speciālis Mārupes novada Ova Bērziņa. Un Aivar Palīdzi, kas ir no Babītes pieslēgušies kā darbinieki. Lūdzu. Paldies. Un kopsapulces protokolē Mārupes pašvaldības administrācijas kancelejas pārziņa Kristīna Štrāla. Tika izsludināta darba kārtība ar diviem darba kārtības jautājumiem. Par izsludināto darba kārtību deputātiem ir kādi jautājumi, iebildes, viedokļi? Neredzu ne čatā, ne savādāk. Tātad lūdzu, balsojam par izsludināto darba kārtību, lai mēs viņu izskatām šodien darba sēdē. Lūdzu, rakstam balsošanu par darba kārtību. Ronaldi ierakstīja?
Nepaspējāt.
Tam ir atkal jārasta, jā? Tā, kur man ir tā? Labi. Bet man no kura lasīt tagad? Man lasīt no kura? No tā, ko tu ierakstīji? Tā, tad deputāti, tie, kuri ātrāk ir balsojuši, lūdzu pēc uzraksta, tie lūdzu atkārto savu viedokli par šo. Tā, tad deputāti, pārbalso deputāti Normons Orleans, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Jānis Lazikalns, Ilze Bērziņa, Regīna Bērziņa, Евгений Семельянович, Вилнис Вайвоц, Гунтис Русскис, Эвита Винцевича, Эдвардс Янсонс, Янис Либец, Мартинш Бояшс, Сигита Саковича, Катис Вацец, Айварс Осиетис, Андрис Пуиде, Лига Кадиге, Янис Безинч, Петерс Пикше, Дарья Цвецкова, Катис Штолцерс, Дзидра Душеле, Анита Винтере, Даце Штродаха, Андрис Энце. Paldies! Tad mēs tālāk skatām darba kārtības pirmo punktu par apvienotā Mārupes novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana. Tātad informēju sakojoši. Tātad visiem deputātiem tika izsūtīti visas anketas, kur iesniedza uz vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata kandidātiem. Vai par šiem iesniegtiem kandidātiem deputātiem ir kādi jautājumi, kādi viedokļi, kādi vēlas kaut ko, kāds deputāts izteikties? Tā, gribu izteikties. Lūdzu, Jānis Bērziņš. Jānis Bērziņš, lūdzu.
Nospiest
rociņu. Rociņu stāv nospiestam. Stāv nospiest rociņu. Tā, tas ir...
Tā ir kļūda, ne?
Tā, Andrejs Kirilovs, ar grib izteikties. MS Ronalds Proģis. Rociņu stāv nospiestam. Tātad neviens deputāts par šiem četriem, kas ir iesnieguši pieteikumus vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu izteikties nevēlas. Tātad būs sakojoši. Tātad mēs balsosim par katru kandidātu iesniegšanas secībā. Deputāts balso par pret atturas. Pēc tam tiks sareitināti katru deputātu balss svars. Deputātu balss svaru nosaka likums sakrā saistībā ar iedzīvotāju skaitu pret deputātiem, kādi katrā novada ievēlēti. Tātad Mārupes novadā ir ievēlēti 23.930 iedzīvotāji un dalīts ar 17 deputātiem ir 1408 balss, viena deputāta svars. Babītes novadā ir 12.151 iedzīvotājs un deputāti 15, katra deputāta svars ir 810 balsis. Iedzīvotāji tā. Tātad mēs pa katru balsosim, pēc tam mums būs, acīm redzot, jāveic pārtraukums, lai varētu aprēķināt balsis. Tātad mēs sākam balsot par pirmo, kurš iesniedza savu kandidatūru vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam Jānis Kuzins. Lūdzu uzrakstiet Jānis Kuzins. Čatā ir, lūdzu balsojam čatā par Jāni Kuzinu. Kurš par, kurš pret, kurš atturas. Lūdzu, jūsu deputāti viedokļi. Tā, tur ir deputāti nobalsojuši visi. Es varu sākt lasīt balses. Tātad par deputātu Jāni Kuzinu. Raivis Zeltīts pret Normons Orlians par. Jānis Lībiets atturas. Darja Cetkova atturas. Gacis Štolcers atturas. Līga Kadiņa pret. Andrejs Ence pret. Dace Štradaka pret. Anita Vintere pret. Guntis Rusks atturas, Vilnis Vaivots pret, Edgars Jansons atturas, Ira Dūdama atturas, Evita Vincevičs atturas, Jevgenijs Jemeljanovs atturas, Andrejs Kirilovs atturas, Gatis Vācietis atturas. Es, bet neviens laikam man nedzird. Es lasu, jo neviens laikam man nedzird, jā? Nedzirdēja man neviens, jā? Es atvainojos, man bija mikrofons izslēgts, vainīgs. Sākumu. Raivis Zeltīts pret, Normons Orlēns par, Jānis Lībiets atturas, Darija Cvetkova atturas, Gacis Štolcers atturas, Līga Kadiģa pret, Andrejs Ence pret, Dace Štodraka pret, Anita Vintere pret, Guntis Ruskis atturas, Vilnis Vaivots pret, Edgars Jansons atturas, Ira Dūdama atturas, Evita Vincevičs atturas, Irgaņis Emeljanovs atturas, Andrejs Kirilovs atturas, Gatis Vācietis atturas, Sigita Sakoviča pret, Ilze Bērziņa pret, Pēteris Pikša atturas, Jānis Lackalns atturas, Juris Ivanovs atturas, Dzidra Dūšava pret, Aivars Socīts atturas, Kristaps Lociņš atturas, Regīna Bērziņa pret, Jānis Bērziņš pret, Andrejs Puide pret, Mārtiņš Bojārs pret, Andrejs Puide, mikrofoni bija jābūt. Tā. Tātad par šo deputātu. Nadīna Millera atturas. Piefiksēt lūdzu, Nadīna Millera atturas. Paldies. Nākošais kandidāts, pa kuru deputātiem jāizsaka savus viedokļus, par vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju, tātad tiks balsot par Mairitu Zivtiņu. Lūdzu, ierakstam par Mairitu Zivtiņu. Tā, lūdzu, iekopēc ir, lūdzu, sākam balsošanu par deputātu kandidātu priekšsēdētāja amatā Mairita Zivtiņa. Tātad balsojums par deputāti kandidātu priekšsēdētāja amatā Mairita Zivtiņa. Jānis Lībiets par, Dace Štodaka par, Sigita Sakoviča par, Jānis Lackalns par, Līga Kadiģa par, Normons Orlēns par, Anita Vintere par, Ira Dūduma par, Jānis Lībiets par, Regīna Bērziņa par, Vilnis Vaivots par, Pēteris Pikša par, Guntis Rusks par, Gats Štolcers atturas, Darēts Vecskova atturas, Mātiņu Bojārs par, Jevgenijs Jemeljanovs atturas, Andrejs Kirilovs par, Kristaps Vilciņš atturas, Edgars Jansons atturas, Evita Vincevičs atturas, Ilze Bērziņa atturas, Aivars Socīts atturas, Jānis Bērziņš par, Dzidra Dūšava atturas, Juris Ivanovs atturas, Raivis Zeltīts atturas, Gats Vācietis par, Andrs Puide par. Paldies.
Man liekas, ka tu Andrei Enci izlaidīgi par.
Andrejs Enci par. Nākošais kandidāts iesniegšanas kārtībā bija kandidāts Kārlis Kamradzis. Lūdzu, ierakstam. Tātad, lūdzu, sākam balsot par kandidātu Kārli Kamradzi. Lūdzu, deputāti, jūsu viedoklis. Tā par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu Kārli Kamradzi ir balsojuši sekojoši. Gats Štolcers par, Normons Orlēns par, Edgars Jansons atturas, Andrejs Ence pret, Līga Kadiķa pret, Raivis Zeltīts par, Jānis Lackalns pret, Jānis Lībietis atturas, Gats Vācietis atturas, Juris Ivanovs par, Ira Dūduma pret, Darja Cvetkova par, Anita Vintere pret, Aguntis Ruskis atturas, Vilnis Vaivots pret, Pēteris Pikša atturas, Sigita Sakoviča pret, Andrejs Kirilovs pret, Dace Štrodaka atturas, Jānis Bērziņš pret, Jevgenijs Emeljanovs par, Mārtiņš Bojārs atturas, Regīna Bērziņa pret, Dzidra Dūšala atturas, Ilze Bērziņa atturas, Aivars Osīts par, Andris Puida atturas, Kristaps Vilciņš atturas, Evita Vincevičs atturas. Nākošais Nadīna Millera atturas. Nadīna Millera atturas. Paldies deputātiem par šo balsojumu. Nākošais kandidāts tiek virzīts Jolanta Ivanova. Jolanta Ivanova par kandidatūru vēlēšanu komisijas priekšsēdētājiem. Lūdzu balsojumu deputāti izskiet savu viedokli. Tātad par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidatūru Jolanta Ivanova ir sekojoši deputāta balsojums. Darja Cvetkova par, Dzidra Dūšele par, Evita Vinceviča par, Gacis Štolcers par, Līga Kadiģa atturas, Ilze Bērziņa par, Pēteris Pikša atturas, Jevgenijs Emeljanovs par, Sigita Sakoviča pret, Aivars Osīts par, Normunds Orlijāns par, Jānis Laiskāns par, Gatis Vācietis atturas, Jānis Lībiets atturas, Edgars Jansons atturas, Ira Dūduma atturas, Anita Vintere atturas, Guntis Ruskis par, Andrēs Ence atturas, Mārtiņa Bojārs pret, Raivi Zeltīs atturas, Andrēs Garīlovs atturas, Regīna Bērziņa par, Dace Štrodaka atturas, Vilnis Vaivots atturas, Andris Poida atturas, Juris Ivanovs par, Kristaps Vilciņš par, Jānis Bērziņš pret. Nadīna Millere par. Cienīmie deputāti, tātad mēs esam nobalsojuši par visiem četriem deputātu kandidātiem. Tagad par katru kandidāti ir jāaprēķina balsu svars. Es izsludinu pārtraukumu, kamēr tiks aprēķināts balsu svars. Kopsakots pārtraukums. Vienmie deputāti, atgriežamies kopsakotsē. Rezultāti ir aprēķināti, ir savstarpēji pārbaudīti. Arī jūs varat savus lapiņus tagad paņemt rokās. Ir visi pieslēgušies? Cik ilgi? Jā, nu mēs... Tu deputāts. Labi, es tad sākšu runāt. Jā. Ir visi pieslēgušies, kā es varu pārliecināties, ka visi pieslēgušies, visi man dzird. Labi, sākam. Tātad iepriekšējais balsošanas rezultāts sekojuši. Par Jāni Kuzinu ir nobalsots viens par... ar balsu svaru 1408. Par Mairitu Zivtiņu ir nobalsots par 19 ar balsu svaru 24355. Par Kārli Kambradzi ir nobalsots 7 par ar balsu svaru 6876. Par Jolanta Ivanovu par ir nobalsoti 14 ar balsu svaru 13731. Mums ir tagad jābalso, jāpieņem lēmums. Un lēmuma projekts jums ir sagatavē. Tātad uzliekam tagad šo iekopu jautājumu. Tātad ievēlēt par apvienotās Mārupas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Mairitu Zivtiņu. Personas kods attiecīgs, jā, labi. Tātad balsošanas žatā ir redzams. Tātad mēs deputāti pieņemam lēmumu par Mārupas novada vēlēšanu komisiju priešēt, ievarēt Mairis Zivtiņu. Lūdzu, balsojam par šo lēmumu projektu. Ar pret atturas rudu. Par lēmumu projektu ir sekojuši balsojums. Normunds Orlejāns par, Andrēs Ence par, Raivis Zeltīts par, Dacis Škrodaka par, Jānis Lībietis par, Jānis Ranskans par, Gatis Vācietis par, Evita Rinceviča par, Ira Dūduma par, Ilze Bērziņa par, Jānis Bērziņš par, Sigita Sakoviča par, Kristaps Rociņš par, Pēteris Pikša par, Anita Vintere par, Gunts Rusks par, Aivars Rocīts par, Gats Štolcers par, Vilnis Vaivots par, Mārtiņš Bajārs par, Edgars Jansons par, Darja Cetkova par, Jevgenijs Imeļanovs par, Dzidra Dūšele par, Regina Bērziņa par, Juris Ivanovs par, Andris Poide par, Līga Kardiģa par, Vilnis Vaivots par. Andrēs Kirilovs
par.
Par. Nadīna Millere, Nadīna Millere. Nedzirdu, Nadīna Millere. Nu, nav rezultāta. Līdz ar to lēmums, nu, lēmums ir pieņemts, tad mēs esam. Nu, un Nadīna Millere atturas. Nadīna Millere atturas. Cik sekretariāts saskaitīs šos balsu svaru, tad gatavos protokols. Tagad strādājam ar nākošo lēmumu projektu. Lēmumu projekts par Mārupes novada apvienotā Mārupes vēlēšana komisijas locekļiem. Tātad no priekšsēdētājiem, Maita Zivtiņa ievēlēta par priekšsēdētāju, pēc mūsu visu rīcību esošiem datiem, Kārlis Kambrants nav izteicis vēlēšanu kandidēts un vēlēšanas locekļiem. Tātad šie divi netiek iekļauti, Marita Zīviņa un Kārlis Kambrants, bet tie, kas piedzās uz priekšsēdētājiem, tātad Jolanta Ivanova un Kuziņš tiek iekļauti arī pie locekļiem. Un mēs izteiksim savu attieksmi, balsojot arī par viņiem. Lūdzu, Nadīna Millere, lūdzu. Viedoklis, priekšlikums, lūdzu.
Man ir priekšlikums kolēģiem, tas ir, mums ir arī kopā mūsijā izstrādājās, jā.
Paldies, Nadīna, tavs viedoklis ir saprotams. Paldies. Paldies. Tātad par otro darba kārtības jautājumu. Vēlās kāds no deputātiem vēl izteikties. Tad sākam darbu, sākam balsošanu. Tātad par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Tātad mēs izteiksim savu attieksmi balsojot par kandidātu Jāni Kuzinu kā vēlēšanu komisijas locekļu. Lūdzu, ieliekam čatā. Ir lūdzu balsojumu par Jāni Kuzinu kā vēlēšanu komisijas locekļu. Lasu vēlēšanu rezultāts, balsošanu rezultāts, Raivis Zeltīts pret, Normunds Orlejāns par, Andrēs Kirilovs atturas, Līga Kadiņa pret, Jānis Lībietis atturas, Gats Štolcers atturas, Jānis Vācmanis pret, Andrēs Ence pret, Ira Dūduma pret, Pēteris Pikša atturas, Anita Vintere pret, Sigita Sakoviča pret, Edgars Jansons par, Gats Vācijas atturas, Dzidra Dūšele atturas, Mātiņu Bojārs pret, Evita Vincevičiča pret, Darija Cvetkova Aturas, Janis Berziņš pret, Juris Ivanovs pret, Ilze Berziņa Aturas, Aivars Locītis Aturas, Jevgenijs Emeljanovs pret, Vilnis Vaivots pret, Gunts Rusks Aturas, Kristaps Lūciņš Aturas, Dāca Štodar Aturas, Andris Puida Aturas, Nadina Millere, Andris Puida pret, Nadina Millere kā? Nadina Millere kā balso par šo? Nedzirdam, Nadina, mēs te nedzirdam. Nadina Millere. Nadina Millere. Nu.
Viņa,
nu nebalso, viņa nebalso. Paldies. Labi. Nākošais kandidāts. Vēlēšana komisijas locekļiem Aija Varbolē. Lūdzu ierakstam, lai mēs varētu balsot. Ja ierakstāt, lūdzu balsojam par kandidātu Aija Varbolē. Balsošanas sekojuši rezultāti par kandidātu Aija Varbolē. Līga Kadiģa par, Ira Dūdama par, Jānis Valskans par, Pēteris Pikša par, Raivi Zeltīts par, Jānis Lībiets par, Normons Orlijāns par, Dāca Štodaka par, Evita Vincevičs Aturas, Mātiņš Bojārs par, Andrēs Ence par, Cigita Sakoviča par, Andrēs Pirilovs par, Gats Vācijets par, Zita Dūšala par, Andris Puida par, Jānis Bēziņš par, Aivars Socīts Aturas, Vilnis Vaivots. Par, Gats Štolcers Aturas, Anita Vintere par, Gunts Ruskis par, Kristaps Lūciņš Aturas, Darija Cvetkova Aturas, Jevgenijs Emeljanovs Aturas, Juris Ivanovs Aturas, Ilze Bērziņa Aturas, Edgars Jansons par, Nadina Millere, Nadina Millere, man nav ziņu, Nadina Millere, labi pašlaik balsojums nav zināms. Paldies. Nākošais kandidāts Anete Frēmane. Anete Frēmane, tātad ir mums redzams. Lūdzu, deputāti izskam attieksim balsojot par kandidātu Anete Frēmane. Lūdzu. Balsošanas rezultāti par kandidāti Aniti Freimani. Ira Dūdama par, Jānis Lībiets par, Pēteris Pikša par, Līga Kadiģa par, Regina Bērziņa par, Anita Vintere par, Raivis Zeltīts par, Normons Orlijāns par, Andris Puida par, Dāca Štrodaha. Dāca Štrodaha par, Jānis Vārstāns par, Gats Vācijets par, Andrēs Pirilovs par, Sigita Sakoviča par, Edgars Jansons par, Jānis Bērziņš par, Vilnis Vaivots par, Andrēs Ence par, Evita Vincevičā Aturas, Mātiņš Bojārs par, Gunts Rusks par, Gatis Štolcers Aturas, Jevgenijs Emeljanovs Aturas, Juris Ivanovs Aturas, Darija Cvetkova Aturas, Ilze Bērziņa Aturas, Kristaps Ilziņš Aturas, Aivars Socīts Aturas, Nadija Millere, nav zināms, viņi varīt savu balsojumu pēc tam. Tālāk kandidāti Ineta Lastuma Lasmane. Lūdzu ierakstam, Ineti Lastumu Lasmani, lūdzu balsojumu. Balsošanas rezultāti par Inetu Lastumu Lasmani. Ira Dūdama par, Līga Kadiģa par, Jānis Lēdzkons par, Andris Puida par, Jānis Lībiets par, Regina Bērziņa par, Cigita Sakoviča par, Normons Orlijāns par, Dāca Štodaka par, Anita Vintere par, Mātiņš Bojārs par, Vilnis Vaivots par, Andrēs Ence par, Pēteris Pikša par, Darija Cvetkova Aturas, Edgars Jansons par, Jānis Bērziņš par, Raivis Zeltīts par, Evita Vincevičs Aturas, Jevgenijs Emeljanovs Aturas, Gats Vācijets par, Gats Štelcers Aturas, Čistaps Lūdziņš Aturas, Gunts Rusks par, Juris Ivanovs Aturas, Ilze Bērziņa Aturas, Aivars Lūdziņš Aturas. Nadina Millere, rezultāts pašlaik nav zināms. Nākošais kandidāts ir Zanda Melkina. Lūdzu ierakstam Zandu Melkinu. Ir iekopē, lūdzu balsojam. Rezultāti par kandidātu Zandru Melkinu. Normunds Orleāns par, Ira Dūdama par, Līga Kadiģe par, Pēteris Piše par, Regina Bērziņa par, Andrejs Kirilovs par, Jānis Vadskalns par, Jānis Bērziņš par, Raivis Zeltīts par, Jānis Lībiecis par, Sigits Sokovičs par, Anita Vintere par, Andrejs Ence par, Mārtiņš Dojārs par, Jevgīņis Jemeljānovs atturas, Aivars Locītis par, Gunis Ruskis par, Vilnis Vaivots atturas, Gats Vācietis par, Jūris Ivanovs atturas, Darins Svetkova pret, Andris Puidi par, Edgars Jansons par, Evita Vincevičs atturas, Gats Štolcers atturas, Dats Šudaka par, Ilze Bērziņa atturas, Kristaps Vilciņš atturas. Nadija Millera nav zināms. Tātad nākošā kandidāte Jolanta Ivanova. Jokopēc. Lūdzu balsojumu par Jolantu Ivanovu. Rezultāti par kandidātu Jolantu Ivanovu. Ira Dūdama par, Normunds Orleāns par, Līga Kadiģe par, Andrejs Ence par, Darja Cetkova par, Jānis Lībiecis par, Dats Štodaha par, Sigits Sokoviča par, Anita Vintere par, Jānis Varskalns par, Pēteris Pikše par, Ilze Bērziņa par, Gunis Ruskis par, Vilnis Vaivots par, Regina Bērziņa par, Jānis Bērziņš par, Mārtiņš Bojārs par, Jevgeņijs Jemeljānovs par, Evita Vincevičs par, Juris Ivanovs par, Raivis Zeltīts atturas, Edgars Jansons par, Gats Vācietis par, Andris Puida atturas, Gats Štolcers par, Andrejs Kirilovs par, Kristaps Vilciņš par, Aivars Locīts par, Dzidra Dušele par, Nadina Millera rezultāts nav zināms. Nākošā kandidāte Līga Ģīle. Lūdzu ierakstam. Lūdzu balsojam deputātu. Balsošanas rezultāti par deputātu kandidātu Līgu Ģīli. Ira Dūdama par, Aivars Osīts par, Līga Kadiģe par, Darja Cetkova par, Pēteris Pikše par, Jānis Radzkalns par, Jānis Lībiecis par, Andrejs Ence par, Regina Bērziņa par, Evita Vincevičs par, Sigits Sakovičs par, Dzidra Dūšele par, Jānis Bērziņš par, Ilze Bērziņa par, Mārtiņš Bojārs par, Gats Štolcers par, Raivis Zeltīts atturas, Dace Štodaha par, Anita Vintere atturas, Vilnis Vaivots par, Juris Ivanovs par, Kristaps Vilciņš par, Jevgīņis Jemeljānovs par, Gunis Ruskis par, Normunds Orleāns par, Andrejs Kirilovs atturas, Gats Vācietis par, Andris Puida par, Edgars Jansons par, Nadina Millera, nezinu. Nākošais kandidāts, Oksana Kuznetsova. Lūdzu čatā ierakstam. Lūdzu balsojam par Oksanu Kuznetsovu. Balsošanas rezultāts par kandidātu Oksanu Kuznetsovu. Normunds Orleāns par, Andrejs Kirilovs par, Aivars Locīts par, Ira Dūdama atturas, Dzidra Dūšele atturas, Evita Vincevičs par, Jānis Bērziņš pret, Ilze Bērziņa par, Līga Kadiģe pret, Pēteris Pikša atturas, Jānis Lībiecis atturas, Vilnis Vaivots atturas, Jevgeņijs Jemeljānovs par, Andris Puida atturas, Anita Vintere atturas, Regina Bērziņa pret, Jānis Vadskalns atturas, Andrejs Ence atturas, Mārtiņš Bojārs atturas, Kristaps Vilciņš par, Raivis Zeltīts atturas, Gunis Ruskis atturas, Gats Vācietis atturas, Gats Štolcers atturas, Sigits Sokovičs atturas, Darja Cetkova nepiedalās, Edgars Jansons par, Juris Ivanovs atturas, Dace Štodaka atturas, Nadija Millere, balsojums nav zināms. Nākošais kandidāts Marita Fabrika. Ir iekopēs, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti par kandidātu Maritu Fabriku. Normāls Orleans par, Līta bija pret, Darīts ar kolu pret, Regīna Bērziņa atturas, Evita Vincevičs atturas, Jānis Radislāns atturas, Gats Štocers atturas, Andrēs Ence atturas, Ira Dūdama pret, Pēteris Pikša atturas, Jānis Lībiets atturas, Andrēs Pielīvavs atturas, Dzidra Dūša atturas, Sigis Sakovičs atturas, Jānis Vaivos atturas, Mārtiņš Bojārs atturas, Aivars Ocīts atturas, Jevgeņis Jānaus atturas, Juris Jānaus atturas, Guntis Rusks atturas, Ilze Bērziņa atturas, Kristaps Ilciņš atturas, Dace Štrodaša atturas, Gads Vācijas atturas, Anita Vintera atturas, Andris Povida atturas, Jānis Bērziņš atturas, Raivis Ilcīts atturas, Edgars Jansons pa. Nadīna Millere nav zināma. Varbūt Nadīna Millere būtu jāsazvanās kādā veidā, lai balsošana nepiedalās. Tā, manuprāt, mēs esam nobalsojuši par visiem kandidātiem mūsu vēlēšanu komisijas locekļiem. Vai es pareizi mani dokumenti rāda? Aivar? Mēs esam par visiem, nobalsojuši, ja? Nu, tad skaitam balsis un skaitam svaru. Pārtraukums. Paldies, skaitam. Lūdzu, atgriežamies kopsēdē. Vēl mums būs jāpaņem 6 lēmumi. Tātad deputātu balsošanas rezultātā kandidāti ieņēmuši balsu skaitu lielāko sekojoši svaru. Tātad Aija Bargole 26573, Aneta Freimane 25773, Inete Lasuma Lasmane 24355, Zanda Melkina 26573, Jelanta Ivanova 30238 un Līga Ģīle 28830. Par katru amata locekļu kandidāti mums ir jāpieņem lēmums. Lūdzu, deputāti balsojot izsakam lēmumu par lēmumu projektu. Tātad ievēlēt ar apvienotā Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Aiju Bargulī un personas kods krūdzu ieliekam iekšā balsošanas režīmā čatā. Lūdzu, izskam savu balsojumu par šo lēmumu projektu. Tātad lēmumu projekts Aiju Varguli. Balsojumi sekojoši. Pēteris Pikša par, Raivis Zeltīts par, Jānis Vardskans par, tad bija Vilnis Vaivots par, Regīna Bērziņa par, Anita Vintere par, Andrēs Ence par, Sigis Sakovičs par, Guns Rusks par, Gats Vācijas par, Normans Orlijāns par, Ilze Bērziņa par, Andris Poide par, Ira Dūdama par, Jānis Lībies par, Dzida Dūšara par, Evita Vinceviča par, Andrēs Kirilovs par, Kristaps Ilciņš par, Līga Kadiķa par, Dace Šurdaka par, Štolcers par, Mārtiņš Bojārs par, Aivars Ocīts par, Jānis Bērziņš par, Darijā Cvetkova atturas, Juris Ivanovs par, Edgars Jansons par. Nadīna Millere nepiedalās. Nadīna Millere par. Paldies. Lēmumu projekts. Ievēlēt par apvienotā Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Aneti Freimani un sako personas kods. Ir mums ierakstīts? Iekopēts ir? Ir iekopēts. Lūdzu, izsakam balsojot. aprašanas rezultāti par Aneti Freimani. Regina Bēziņa par, Jānis Lībiec par, Līga Kadīģe par, Sigita Sakoviča par, Andris Puide par, Dzidra Dūšele par, Guns Rusks par, Ilze Bēziņa par, Andrejs Ence par, Ira Dūdama par, Pēteris Pikša par, Gats Vāciets par, Anita Vintere par, Andrejs Kirilovs par, Vilnis Vaivots par, Jānis Lanskans par, Normunds Orlijāns par, Raigi Zeltīts par, Štolcers par, Darija Svetkova Aturas, Aivars Osīts par, Mārtiņa Bojāša par, Kristaps Vilciņš par, Evita Viceviča par, Jānis Bēziņš par, Edgars Jansons par, Juris Ivanovs par, Daca Šodaha par. Nadīna Millere par. Paldies. Nākošais lēmuma projekts. Ievēlēt par apvienotā mārkus no vēlēšanu komisijas locekli Ineti Lasumu Lasmani. Iekupēc lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāts sekojoši par Ineti Lasumu Lasmani. Pēteris Pikša par, Līga Kadīģe par, Ira Dūdama par, Andrejs Ence par, Regina Bēziņa par, Andris Puide par, Normunds Orlijāns par, Sigita Sakoviča par, Jānis Lībiec par, Anita Vintere par, Jānis Lanskans par, Andrejs Kirilovs par, Dzidra Dūšele par, Štolcers par, Evita Vinceviča par, Ilze Bēziņa par, Mārtiņš Bojārs par, Jānis Bēziņš par, Gats Vāciets par, Kristaps Vilciņš par, Raivis Zeltīts par, Edgars Jansons par, Darija Svetkova Aturas, Daca Štrodaha par, Guns Rusks par, Aivars Osīts par, Juris Ivanovs par, Nadīna Millere par. Paldies. Nākošais lēmuma projekts. Ievēlēt par apvienotā mārkus novada vēlēšanu komisijas locekli Zandu Melkinu. Lūdzu, ierakstam. Lūdzu, balsojam. Balsošanas rezultāti par sagatavoto lēmumu projektu par Zandu Melkinu. Sigita Sakoviča par, Ira Dūdama par, Raivis Zeltīts par, Līga Kadīģe par, Jānis Lībiec par, Regina Bēziņa par, Gats Vācietis par, Evita Vinceviča par, Pēteris Pikša par, Aivars Osīs par, Štolcers par, Jānis Lacsvans par, Andrejs Ence par, Guns Rusks par, Jānis Bēziņš par, Anita Vintere par, Ilze Bērziņa par, Daca Šodaha par, Andrejs Kirilovs par, Dzidra Dūša par, Normunds Orlijāns par, Mārtiņš Bojārs par, Andris Puide par, Juris Ivanovs par, Darija Svetkova Aturas, Kristaps Vilciņš par, Edgars Jansons par, Normunds Orlijāns par, Nadīna Millere, lūdzu.
Par.
Nadīna Millere par. Paldies. Nākošais lēmuma projekts. Ievēlēt par apvienotā mārkus novada vēlēšanu komisijas locekli Jolantu Ivanovu. Iekupēc lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti par Jolantu Ivanovu. Līga Kadīģe par, Pēteris Pikša par, Ira Dūdama par, Sigita Sakoviča par, Regina Bēziņa par, Jānis Lībiec par, Daca Štrodaha par, Darija Svetkova par, Štolcers par, Andrejs Ence par, Guns Rusks par, Evita Vinceviča par, Jānis Lanskans par, Juris Ivanovs par, Ilze Bēziņa par, Andrejs Kirilovs par, Raivis Zeltīts par, Mārtiņš Bojārs par, Normunds Orlijāns par, Anita Vintere par, Vilnis Vaivots par, Dzidra Dūšele par, Aivars Osīts par, Gats Vāciets par, Vilnis Vaivots par, Jānis Bēziņš par, Andris Puide par, Edgars Jansons par, Kristaps Vilciņš par, Nadīna Millere
par.
Nadīna Millere par. Paldies. Nākošais lēmuma projekts. Tātad ievēlēt par rafinotām mākslas novada vēlēšanu komisijas locekli ar Lību Jīli. Lūdzu, ierakstam. Ir ierakstījis, lūdzu, balsojam. Balsošanas rezultāti. Regina Bēziņa par, Dace Štrodaha par, Pēteris Pikša par, Ira Dūdama par, Štocers par, Evita Vinceviča par, Aivars Osīts par, Andrija Sence par, Jānis Lenskants par, Līga Kardiģa par, Jānis Lībiec par, Normans Orlijāns par, Guns Ruskis par, Raivi Zeltīts par, Dzidra Dušele par, Ilze Bērziņa par, Gats Vācijets par, Sigisa Koviča par, Mārtiņš Bojāš par, Anita Vintere Aturas, Juris Ivanovs par, Jānis Bērziņš par, Vilnis Vaivots par, Andris Puidē par, Kristaps Lūziņš par, Darīts Svetkova par, Andrijs Kirīlovs Aturas, Edgars Jansons par, Nadīna Millere
par.
Par. Nadīna Millere par. Tātad mēs esam pieņēmuši šeit sešus lēmumu projektus. Tālākā secība. Tātad kandidāti, kas ir saņēmuši nākošās balses, ir kandidāti uz vēlēšanu komisijas locekļiem. Ja kāds no ievēlētiem vēlēšanu komisijas locekļiem izstājas, tiek atstādināts vai uzraksts atlūgumu, ka viņš nevēlēs šeit darboties, tad tiks sasaukt attiecīgi kopsapulce un tiks ievēlēts nākošais vēlēšanu komisijas loceklis no šodienas vēlēšanu rezultātiem. Līdzīgi par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Ja ievēlētājs nevar un nespēja turpmāk strādāt līdz jaunajām vēlēšanām nākošā gada jūnijā, tad attiecīgi kopsapulce sanāk un ievēlē jaunu vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Vai par šodienas sēdi deputātiem ir kādam iebildumi pretenzijas? Jūs tātad sakojuši, tik sagatavots protokols, protokolu parakstīs sapulces vadītājs un protokolists, protokols tiks izsūtīts visiem deputātiem iepazīties, ja deputātiem būs kādi iebildumi, pretenzijas vai labojumi, tad lūdzu rakstveidā vai iesniedzot rakstiski Mārkšķinu domē, vai iesniedzot rakstiski ar elektronisko parakstu, rakstiet piezīmes pie protokola. Lēmums tā spēkā ar protokolu parakstīšanu. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi? Bet kā neredzu? Līdz ar to paziņoju mūsu kopsapulces par slēgtu. Paldies deputātiem par izturību, par aktivitāti un par kopīgu darbu, par sadarbību. Priecīgs tuvojošos svētkus. Paldies jums!